Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo. Ny famalian'Andriamanitra ny olona araka ny asany avy. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, nahoana ny manao izao hoabolana izao ho amin'ny tanin'ny Israely ianareo? Ny iray no mihinana voaloboka marikivy, ka ny nifin'ny zanany no madilo. Raha velona koa hoy Jehovah Tompo, tsisy anaovanareo izany hoabolana izany ao amin'ny Israely intsony. Indro, ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahiny iray, dia toy izany koa fanahiny zanany, samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no faty. Fa raha marina ny olona ka manao izay marina sy mahintsy, fa tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampony taranak' Israely, na mandoto ny vadiny namany, na manakaiky ny vehivavy izay marary ny fadim-bolana, na mampahory olona fa mamerina ny natao tsatoka ary tsy mandroba fa manome ny anina ho an'ny noana ary manafy lamba ny mitanjaka, sy mampanana vola na maka tombony akory fa miaro ny tanany tsy hanao ratsy, ary manao fitsarana marina amin'ny miady, ary mandeha araka ny lalako sy mitandrina ny fitsipiko ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa Jehovah Tompo. Fa raha miteraka zazalampanao an-keriny sy mpandatsa-drà izy, ka manao na dia iray ihany amin'ireo zavatra ireo aza iny, nefa tsy nanao ireo zavatra ireo akory ny tenany, na mihinana eny an-tendrombohitra, na mandoto ny vadiny namany, na mampahory ny malahelo sy ny mahantra, na mandroba, na tsy mamerina ny natao tsatoka, na manandratra masony ho amin'ny sampy ka manao izay fahavetavetana, na mampanana vola, na maka tombony, mo ho velona va izy? Tsy ho velona izy. Nanao ireo fahavetavetana rehetra ireo izy, ho faty tokoa izy, ary ny rano dia ho aminy ihany. Ary indro, raha iny kosa indray miteraka zazalahy izay mahita ny fahotana rehetra nataondrainy, nefa noho ny mahita izany izy dia tsy mba nanao tahaka izany, ka tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampony taranak' Israely, na mandoto ny vadiny namany, na mampahory olona, na maka tsatoka, na mandroba, fa manome anina ho an'ny noana ary manafy lamba ny mitanjaka, miaro ny tanany tsy hampahory ny mahantra, sy mampanana vola na maka tompony, fa manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka ny lalako, dia tsy ho faty noho ny elodraina izy, ho velona tokoa izy. Ny amin'ny rainy noho ny nanaovanao an-keriny sy ny nandrobany ny rahalahiny, ary ny nanaovan' izay tsy mety tao amin'ny fireneny, dia indro ho faty noho ny elona izy. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elodrainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahintsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatò azy, dia ho velona tokoa izy. Ny fanahy izay manota no faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny eloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny eloky ny zanany. Ny fahamarinany marina ho aminy ihany, ary ny faharatsiany ny ratsy fanahy kosa ho aminy ihany. Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony, ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahintsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana amin'ny intsony, ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony. Mo sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoy Jehovah Tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy? Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany, ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nandisoany sy ny fahotana izay nanontany, dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondranny Tompo. Mienoa angery taranak' Israely, moa ny fitondrako va ny tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahintsy, teo velomi ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, teo velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny fitondran'ny tompo. Ry taranak'Israely, ny fitondrako va ny tsy marina? Tsy ny fitondranareo va ny tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy anareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahyvaovao anareo. Fa nahoana no faty anareo ny taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona.